літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Знов гори, Трансильванські Альпи. Полковник веде бригаду по вузких, звилистых дорогах, якія то опускаются, то подымаются у гору. Крутые обрывы то падают униз, откуль глухо доносится шум горного потоку, то подымаются стяною у неба. Нечаканыя рэзкія павароты. Цяжка і небяспечна было ісці па гэтых дарогах танкістам, дзе з-за адной памылкі вадзіцеля можна сарвацца ў бездань, дзе адзін танк можа спыніць цэлую брыгаду. Але наколькі цяжэй ваяваць? Часта наляталі нямецкія самалёты, сыпалі бомбы, ашалела білі з гармат. Немцы мелі выгадныя, загадзя ўмацаваныя пазіцыі. Часамі даводзілася па некалькі дзён біцца за якую-небудзь горку. У гэтыя дні адразу пасля бою, у толькі што адваяваным трансільванскім гарадку, Сцяпан Фёдарович развітаўся са сваёй брыгадай, са сваімі баявымі афіцэрамі і салдатамі, якіх столькі разоў вадзіў у бой. Хоць прычына развітання была радасная падзея, палкоўніка назначылі на пасаду намесніка камандзіра корпуса, Сцяпан Фёдарович пакідаў брыгаду не без суму. Як жа не засумаваць? Ён з гэтай брыгадай ішоў аж ад самай курскай дугі, ведаў тут ледзь не кожнага салдата, з якім ішоў у бой. Колькі неспакойных начэй не даспаў, колькі думак перадумаў, каб даць прыкурыць гітлераўцам, каб правесці танк наперад. Тут былі праца, трывога, слава і боль такіх бітваў, такіх дарог. Ростань была короткая. Брыгада, якая толькі што выйшла з бою, хутка павінна была зноў выступаць. Афіцэры наспех зрабілі праводзіны, дасталі некалькі пляшак гарэлкі, румынскай цуйкі, сабралі закуску, чым багаты, тым і рады. Шутаў абышоў экіпажы, развітаўся з камандзірамі і салдатамі. На вуліцу да машыны, якая чакала яго, выйшаў акружаны шчыльнай групай танкістаў. Щасліва вам, хлопці! Дякую, що служили добре. Не втривав, розчулився. Може, кого коли покривдив у крутую хвилину, чоловік, я каюся, гарячий, у бої усяляк приходилося. Без причини не кривділі, почулися так само розчулені доброзичливі голоси. А коли і покривдів, каб не поминали лихом, у нас у дворці, Шута усміхнувся, кажуть, що тому, кого лихом успоминають, щастя не буде.
Ой, будемо вспоминать тільки добра.
Без причини ж не кривділі. Не забывайте, пишите об собі, попросив нехто з танкістов. І ви пишите, пишите об усім. І защемело серце. Ті прийдеться хутко убачиться. Не доказав, отвернувся, маукливо сів у свой виліс, так не промовивши больш ні слова, поїхав. На жаль, на новым месцы, где столько было великой цікавой работы, працаваць довялося мало. Аж горка, як нечаканый безглуздо прилетела беда. Не забыть того дня под трансильванским городом Клужем. Немецкий фронт был пробиты. Танки, рота за ротою, батальйон за батальйоном хутко уваходили у прорыв. Починалася тая праца, якая асабліва радує серце танкіста, рейд у ворожім тиле. Полковник, вийшовши з Віліса, стояв поблизу от дороги, сачив за танками. Яны йшли неспинно, на ровной отлеглости один от другого по узгорку, потом пропадали у лахчини и з'являлися знов на вочи, коли были, як коробки от запалок. Яны все отдалялися. Шутов, як бригадир, який выправив людей на важную работу у полі, позирав услед. И он, який завсёды жив нетерпливо, в гэтую хвіліну быў думкаю наперадзе разам з першымі танкамі, што рушылі ў прарыў. Непадалёк, па дарозе, усё яшчэ ішлі і ішлі танкі. Аднекуль з нямецкага боку са свістам прыляцеў снарад. Разарваўся паблізу. Ад'ютант затрывожыўся. Адышлі б вы, а, таварыш палкоўнік, паберагліся б, а? Яшчэ што выдумаеш? Усялякай дурной вароне паклоны біць? Сам собі подумав, снарад тяжкий, випадковий, дурний снарад. На такі Шутов і уваги не звертав давно. І раптом зусім побач успихнула огнем, ударила тугая хваля, кинула на землю. Ех, чорт! Убачив над собою спалоханий твар ад'ютанта, який хотів допомогти встати. Ах, не треба.
Не треба. Я сам. Ён, перамагаючы вялікі цяжар, што напоўніў разам усё цела, падняўся, але праз хвіліну падкошаны страшным болем, бяссільна асеў на траву. На дарозе Степана Фёдоровича, тяжко пораненого, споткал командарм. Ён уже ведал про тое, что здарылася. Степан Фёдорович лежал бледный, похудел от страты крыви и болю. С-под шиняля, яким его накрыли, были видать на левой руце белые, заплямленные крывёю повязки. Командарм схилился над Шутовым. «Познаешь?» — запытался ён на смуглявы твар генерала, что бачил на войне богато горких страт, тенем лёг смуток. «Познаю!» Промовил слабым, спокутованным голосом Шутов. И он поспробовал подняться, але боль пронизал все тело, и полковник, стиснувши зубы, повалился на подушки. Степан Фёдорович усё ж не хотел поддаваться. «Я еще вернуся», — сказал он командиру парта, тужаючыся с болем, с бессилем, от яких тело становилось непослухмяным. Вернуться не довелося. Раненье было вельми тяжкое. Докторы выратовали ему життё, але не смогли вернуть у армию. У родную боевую семью, якой ён отдал больше за 20 годов, дороги больше не было. Прошел год. В листопаде 1945 года Степан Федорович Шутов приехал у Беларусь. Некольки дён ён побыл у Минску, який гостин на его сустрел, а потом наведался на Бобруйщину, у родный дворец. Аднавяскоўцы бачылі, як палкоўнік, кульгаючы, абапіраючыся на кій, ішоў па полі, па вуліцы, усхваляваны, прыглядаўся да наваколля. Ён пазіраў на знаёмыя з маленства краявіды і нярэдка не мог пазнаць. Так яны змяніліся за вайну. Вестка аб яго прыездзе хутка абляцела ўсіх дварчан, узрушыла іх. У хату, што зрабілася на некалькі дзён яго прыстанкам, пачалі сыходзіцца землякі. Салдаты, якія толькі што знялі пагоны, гаваркія калгасніцы, гарэзныя цікаўныя да ўсяго хлапчукі. Побачыць героя, паслухаць. У сяле было багата людзей, што добра ведалі яго, адны з самага маленства, другія пазней, калі ён прыязджаў на пабыўку да сясцёр. Сёстры, знаёмыя ахалі, казалі, што ён вельмі змяніўся з аблічча. Пастарэў Сцяпан. Ой, як пастарэў. Відаць, што далася чалавеку вайна ў знакі. Асабліва жалю спачуванне было за пусты левы рукаў, засунуты ў кішэню, за кульганне і кіёк у руцэ. Давялося шутава апавядаць землякам, якія вельмі ж хацелі ведаць, дзе быў, што рабіў, чым заслужыў такую славу. «Пахадзіў чалавеча», — сказала сястра, паслухаўшы яго апавяданняў. Паспачувала. «Пахадзіў, патаптаў зямлю нагамі». «Не так нагамі, як гусеніцамі танкавымі», — паправіў шутаў.
«Зведаў дарог усялякіх».
«Дарог зведаў і на ўсход, і на захад».
«Адваяваліся, значыцца, таварыш палкоўнік», — сказаў хлопец з былых фронтавікоў. «По чистой?»
«Кто? Я? Адваявался?»
У тым, як шутов запытаў, усе пачулі: «Дрэнна ты мяне ведаешь!»
«Без руки, хоть и левой, не развоюешься?»
«Руки няма, а голова на плячах на что?»
«Хопіць работы, абы ахвота ды здароўе».
«Будзе, Сцяпан, здароўе! Будзе! Ну дык
і жыць будзем, рабіць будзем».
Шановныя слухачы, прагучалі апошнія старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.
Твой дружок Ур'яне не живой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Крайними путями, степями, полями, все глядят во свет за нами родные глазы. Эх, дороги были до тумана, а вода тревоги на степной бурьян. Снег ли ветер, вспомним, друзья. Нам дороги эти позабыть нельзя.
Земля снегов и лебединых облаков, земля березовых закатов.
сейчас смотрят на меня России синие глаза. Я сын твоих берез, я землю русскую от недруга взберег, я отдал все, что в рощах золотых вовек.
Я отдал все, чтобы в рот.